Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Je po 8 a to znamená, že je čas na diagnózu F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnešní diagnóza F patří syndromu vyhoření a pozvání k rozhovoru dnes přijal ambulantní psychiatr IKEMu a Remedis a také sekundární lékař psychiatrické léčebny, respektive psychiatrické nemocnice Bohnice, pan doktor Radkin Honzák. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, vy jste poměrně nedávno vydal o syndromu vyhoření knihu, tedy jste tím velmi povolaným, bych řekla, k tomuto tématu. Kde se vzal syndrom vyhoření? Je to nemoc poslední doby, nebo už se o tom mluví v historii dříve?
Tak v té podobě, v jaký se o tom mluví v současnosti, je to diagnóza nebo syndrom, který je znám od 70. let. A v těch 70. letech to definoval a popsal původem německý, posléze americký židovský psycholog Herbert Freudenberger. Ten Herbert Freudenberger je strašně zajímavá osoba, protože v 36. roce, nebo když mu vypálili v Kolíně jeho rodnou synagogu, tak on ještě měl takovou smůlu, že tenkrát mu bylo 12 let a popral se s nějakýma malejma náckama okolo, bicykl, a tatínek usoudil, že by to nemuseli přežít, a tak mu dal kabátek a svůj pas a ten 12-letý kluk prokličkoval přes Francii a snad nějaký další státy do New Yorku, kde na něj údajně měla čekat jeho teta. A ona na něj taky čekala, nicméně asi za 3 měsíce zjistila, že z toho Německa nepřijdou žádný peníze. Takže malýho Herberta doslova do písmene vyhnala na ulici. A on na té ulici nezvlčil, on jako byl zřejmě velice kvalitní osobnost už těch 12, necelých 13. A posléze se ujal nějaký další příbuzný, ale nicméně vrhnul se na studia. No, ty si sám vydělával a pak někde zakopl toho slavního Maslova, co vymyslel takovou tu pyramidu našich potřeb. No a ten ho doporučil na univerzitu a on tedy z pilnosti si udělal k tomu hned ještě nějaký psychoanalytický institut a byl to velice, velice kvalitní psychiatr, protože dělal celou spoustu jako zakázek vrcholného typu, jo, posudky soudní a já nevím, co všechno.
To je tedy začátek příběhu Herberta Freudenbachera. Jak se dostal k vlastnímu vyhoření?
Navzdory tomu, jak ho ten život odloukal, tak na ten život nezanevřel a vrhnul se na páchání dobra. Takže jeho pracovní den vypadal asi tak, že ráno v 9 nadupal do té své ordinace, kde vydělával. Tam končil v 17 hodin odpoledne a od 6 pracoval velice intenzivně na takové poliklinice, kterou zřídili mecenáši a město pro bezdomovce a mladiství narkomany. A tam jako pracoval do 10 a tam měl strašnou spoustu takových ochotných pomocníků. Jo.
Což mu asi taky nepřidalo.
A já nevím, jestli znáte ochotný pomocníky. Čím je to ochotnější, tím je to méně profesionální. A tak on po těch 10, kdy vypudili posledního klienta nebo pacienta, tak další 2,5 hodiny vzdělával ty pomocníky. No a tak do postele se dostal tak o 1:30. A takhle to jelo non-stop několik let.
Máte nějakou fantazii o tom, proč to takhle dělal Herbert?
No, protože byl pachatel dobra. pachatelé dobra, to je zvláštní sorta lidí, která velice intenzivně směřuje za tím svým cílem napáchat co nejvíc dobra.
Zní trošku až negativně. Místy no, až pejorativně.
No právě, protože on potom na to dojel, jo. A když mu začala manželka říkat, že už vypadá mizerně, ať si sedne doma na zadek, tak on říkal, že ještě je toho málo uděláno, že si to musí ještě víc. A pak mu začali říkat kamarádi, že tedy by si měl odpočinout, tak on přislíbil, že na Vánoce pojedou s rodinou na jezero Tahou. Tak on přisupěl večer na ten toho 24. domu a místo na Tahou padl do postele naprosto vyčerpán a tam takhle strávil do Třech králů, tak usoudil, že asi ta manželka měla trochu pravdu a že by se s tím mělo něco dělat.
Takhle se ke svému vyhoření dostal Herbert Freudenbacher, který tento syndrom jako první popsal. Jak s ním ale sám napoprvé naložil, to se dozvíte v Diagnóze F už za chvíli.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave dnes večer s Radkem Honzákem o syndromu vyhoření. Pane doktore, jak tady Herbert Freudenbacher naložil s jeho vlastním syndromem vyhoření?
Každý normální člověk, no normální člověk, takový už nejsou pomalu, ale každý člověk by především hledal někde pomoc, tedy u odborníka, a to my psycholidi ne, protože my víme, co je to za svoloč. Takže on nešel k odborníku, ale koupil si magnetofon. A do toho magnetofonu namluvil takovou tu první hodinu, kterou by byl asi povídal tomu odborníku. A když si to tím cvičeným uchem poslech, tak se přímo zděsil, co v tom všechno slyšel, jo. Ty své stížnosti, ale hlavně tu spoustu agrese a frustrace, jako když si vezmete sbírku negativních emocí, tak tam byly úplně všechny, až po pocity viny, jo. A toho utvrdilo v tom, že teda nebude tak šíleně pracovat a bude něco se sebou dělat. A další 3 měsíce teda se léčil tím, že tohleto namlouval, z toho si dělal poznámky a z těch poznámek pomalu sestavoval tu svou budoucí knihu.
Syndrom vyhoření se ale netýká jenom psychiatrů, tak jak na to Freudenbacher přišel?
Jak když něčím projdeme, tak ono nás to někdy chytne a začne nás to nesmírně zajímat, tak rozšířil to pátrání a zjistil, že to není jenom problém jeho, ale že je to problém, který se týká, tehdy říkal, všech profesí, který jako nabízejí pomoc, protože to jsou takový řemesla, jako mám já, nebo, ale i takový praktický lékař, jo, nebo kantor, nebo sociální kurátor. To je jedno, jakmile máte ohnisku svého zájmu lidi, kteří jsou potřební a vy jste ta hodná, která tu pomoc nabízí, tak je naprosto zákonitý, že člověk do tohohle řemesla vkládá kus svý duše.
A to je možná právě ta investice, která se stává základem syndromu vyhoření.
Ty pomáhající profese, které do toho investují, netušej, že v podstatě tohle investice je vratná asi tolik, jako je účinnost parního stroje, jo? Tak něco kolem 11%.
To není mnoho.
Je to celý o tom, že do té pasti, tu past na sebe nastraží ten odborník nebo ten profesionál vlastně sám. On si stanoví jaksi nepřiměřeně vysoké cíle. A tam je to pachatelství, jo, toho dobra. Že já ne, že pracuju. Když vy děláte s lidma nebo děláte jakýkoliv řemeslo, tak je potřeba, abyste to dělala dobře, jo. Nelze to dělat dokonale. Jo, dokonalost neexistuje.
Teď už mluvíme tedy o syndromu vyhoření, o tom, co Herbert zažil a co popsal.
No, mluvíme, ale tohle to k tomu patří, jo, protože ty, co aspirují na to vyhoření a netuší to, tak ty směřují k té dokonalosti, která je nedosažitelná. A tak se tomu říká takovým slangovým odborným termínem grandiozita. Jo? A o co větší je ten rozpor mezi tou vysoko nastavenou laťkou a tou realitou, o to víc si ten člověk sám sype popel na hlavu a sám se kope. Tomu se říká zase diskontace, jako dělá se horším, než je. A není pro člověka většího nepřítele, než on sám. Jo? To všechny ty macechy jsou směšný proti tomu z těch pohádek. Protože vy se znáte dobře, teda ne tak dobře, jak byste měla, ale dobře, znáte se nějak a víte, kam kopnout. Takže tam se člověk začne vlastně sám sobě ubližovat. A teď to má ještě jednu takovou past, a to je, že my se vlastně tím pácháním těch dobrých skutků sami sebe odměňujeme. Jo?
Jak to funguje?
My máme tady v hlavě takový jádro, který se jmenuje nucleus accumbens, to je zhluk nervových buněk, kterýmu se říká jádro odměny. Jo? A tam, když špricnete takovou tu chemii mozkovou, který se říká dopamin, tak máte ten slastný pocit. Dá se to přikrmit drogama, dá se to přikrmit tím, že skáčete po hlavě z mostu na gumovém špagátě, dá se to přikrmit vzrušením nad automatice a řadou blbostí a dá se to přikrmovat tou prací. Já tam jako já se zalikám vlastní dobrotou, jak páchám to dobro. Jenže to jádro odměny je návykový. Tam je ta návykovost a je úplně jedno, jestli si navyknete na diazepam nebo na koks, nebo na sex, nebo nakonec na tu práci. Abyste dostala tu samou odměnu, tak příště musíte dát víc a víc a víc, jo? Takže tak, jak heroinista musí zvyšovat tu dávku, tak ten pracovitý musí zvyšovat to svý úsilí. Takže on začne ve jménu toho ušlechtilého cíle odstřihovat napřed kamarády, zájmy, záliby, rodinu, spánek, jídlo. Jo? A končí tedy totálním vyčerpáním plus tím psychologickým zklamáním. Takže to je takový ten čistý syndrom vyhoření, který popsal Freudenberger v roce 74 v té své slavné knize Burnout, vysoká cena za úspěch.
Diagnóza F, diagnóza F.
Diagnóza F dnes patří syndromu vyhoření. Tomu se ve své knize a i dnes večer tady na Rádiu Wave věnuje psychiatr Radkin Honzák. Pane doktore, zatím jsme mluvili jen o těch vnitřních faktorech, které souvisí se syndromem vyhoření, opáchání dobra. Mají na syndrom vyhoření nějaký vliv i vnější, nějaké okolní faktory?
Klinický obraz toho syndromu vyhoření je vlastně obraz chronického nezvládnutého stresu. A stres je, všichni lidi chápou, nebo většina lidí chápe mylně stres jako ty podmínky, které jsou okolo. To není pravda, to je stresor. V tom pravém slova smyslu stres je, co se odehrává uvnitř organismu, kdy napřed ten organismus se připravuje na rvačku nebo úprk, to je ta poplachová fáze, kdy nadupe pod tím adrenalinem. Když tedy ten náš prapředek udatnej spad do jámy, kterou mamutovi kopal, tak tam musel přežít za krajně nemilých okolností a už moc neposkakovat, jo, tomu bylo málo platný, tak ten stres se překlopí z toho hyperaktivního do takového útlumového, který diriguje ten parasympatikus a nakonec to končí vyčerpáním, kdy ty dva systémy se chaoticky přetahujou o vládu. A ten stres je nesmírně náročný, protože to bylo postavené do toho, že šlo o život. Jo? Když jste potkala medvěda, tak rozhodovali vteřiny, kdo bude mít koho k večeři. Jo? A ten stres, ten celý mechanismus jaksi nepočítal s tím, že my ho spustíme ve chvíli, kdy na vás někdo řve nebo vám řekne, že máte blbou košili nebo jo, nebo nemáte ty samé hodinky, co má soused. A takže i když šlo o život, tak to plýtvání, který tam je, stálo za to, ať vy můžete, ten organismus může využít jednu molekulu glukózy tak, že z ní vytříská 630 jednotek energie, ale umí to využít taky tak blbě, že z ní dostane jen 2 jednotky energie. A v tom stresu se pálí tímhle druhým způsobem. Je to, jak když házíte suchý polena do krbu a ono půlka toho letí komínem. A druhá věc je ta, že vy v tom stresu zapínáte jen ty systémy, které jsou užitečné pro tu kterou aktivitu. Takže v tom poplachovém dění jsou pochopitelně důležitý svaly, takže ty se nadupou, k ním přitýká krev, tady slyší, jak mi buší srdce rychlejc, jo. To se pracuje na plný pecky. A to teď si vemte, že krve je v těle 5 litrů, to není moc, to je flaška od okurek. Jo. Tady, když nateče k těm svalům, tak se odkrvíte, takže zblednete, zblednou útroby, jo. A tam je taková ta nepohoda. Jo. Teď to skáče ta husí kůže, což je pozůstatek z doby, kdy jsme měli srst a jako bylo to na zaplašení toho nepřítele. Tohle to běhá, jo, zornice se rozšíří skutečně, abych tě lépe viděla, jo, tam je větší periferní dosah. No ale vypnou se ty systémy, který jsou pro tuto chvíli zbytečný, což je imunita. No a když pálíte tedy tímhle způsobem, já nevím, jak dlouho máte vypnutou imunitu, no tak jste zranitelnější jak na ty inzulty, které přichází zvenčí, tak na to, co přichází zevnitř, páč zatímco já tady kecám, jo, tak každému z nás narostlo nejmíň 2-3 buňky, které, kdyby je imunitní systém nezabil, tak se stanou základem něčeho velmi špatného. A tudy je tedy stresový vliv na rozvoj nádorových onemocnění, že potlačí tu přirozenou imunitu, která si hlídá všecko, co v tom organismu je cizí. Čili a v tom útlumu, jakkoliv je člověk jak praštěný heverem, tak se plýtvá stejně. Jo. Takže nakonec ten organismus se vyčerpá. A to je vlastně ten burnout.
Burnout syndromem neboli syndromem vyhoření se zabývala také psycholožka Kristýn Maslachová, která snad také popsala jednotlivé fáze vyhoření. Jaké to jsou, pane doktore?
První je exhaustce neboli vyčerpání tělesný i psychický. To je to, co prásklo s tím Freudenbergem do postele. A druhá kategorie je takzvaná depersonalizace, neboli odosobnění, abych to řekl srozumitelně, a je to stejně nesrozumitelný. Je to, ta depersonalizace je v podstatě o selhavší obraně proti těm bolavým impulzům a vám ne, že jako se dokážete ubránit a správně uronit slzu, když je čas a nechat se tedy od někoho utřít tu slzu, ale je to takový otupění vůči všemu citovějšímu, abych to není to přesný termín, ale přibližně. Čili ten člověk zatvrdne, jo? Ta depersonalizace je od cynismu, nezájmu a totální ztrátě teda vztahu k tomu řemeslu, který člověk původně si vybral, miloval, pláhl pro něj, jo. A teď prostě jako vyhořený už to nesnáší, já mu nablítí z toho. No a ta třetí je uspokojení z práce, kde máte, já nevím, kolik položek, přímo jak se cítíte na pracovišti, jo. Jo, a teď si vemte ještě jednu takovou věc. Je takový ten prvek toho společenského ocenění. Když se podíváte na ty povolání, které tam jsou na špici, no tak to jsou doktoři, sestřičky, učitelé A třeba rok co rok takový bankéři jsou někde mezi 16. a 20. místem. Jo. Takže to je takový závazek jako pro ty, a je to vlastně hnací bič těch vyhořelých dál.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnešní Diagnóza F se věnuje syndromu vyhoření. Povídám se s psychiatrem panem doktorem Radkinem Honzákem. Docela často tu dnes večer zaznívá sousloví pachatelé dobra. Pane doktore, v čem spočívá hlavní úskalí pachatelů dobra?
Ty pachatelé dobra, to je velice zajímavá sorta lidí, který chodí ty ostatní zachraňovat. A to zachraňovat... Jo, já když vy za mnou přijdete, nebo kdokoliv za mnou přijde s nějakým problémem, tak já ho, ne že mu to takhle vysvětlím na plnou hubu, ale je to úplně jasný mezi náma, že my budeme spolupracovat a ne, že já ho budu zachraňovat. Protože v tom zachranitelství, jo, nebo v tom zachranitelském přístupu, máte takovou vlastnost, který se říká v tom mezilidském kontextu hyperprotektivita. Vy tam do toho vstupujete jako, když se rozhodnete, že budete zachraňovat a ne spolupracovat s tím člověkem a pomoct mu, tak vy určitým způsobem tam implicitně máte zadáno, že vy mu budete teda, vy pro něj budete dělat hory, doly, černý les a on za to bude poslouchat, jo. A oni neposlouchají. A navíc ty zachránci, to ten Freudenberger taky přiznal, nakonec nemají ani ánung o tom, co chtějí ty zachraňovaný. Jo? On šel zachraňovat ty nezletilý narkomany bezdomovce dle svýho mustru. No a teď oni nebyli vděční. Takže část té platby, jo, tam pracoval zadarmo, že jo, na té poliklinice. Takže veškerou platbou byla jeho uspokojení z jeho dobroty a to, že teda to uspokojení vám povýší, to řekne, o, jak jste úžasný, pane doktor.
No, a oni to neříkali, oni nebyli dostatečně
vděční. A oni mu to vůbec neříkali a oni se ještě šklebili, že jo.
Si dovolili dost.
To vám dělá polovička pacientů. Jo. Takže to jsou pachatelé dobrá a jejich smutné konce vyhoření. A tam je, jako když se na to podíváte zhora, tak jak já jsem to tady semlel, živý, mrtvý, tak tam je velice podstatný to, že ten člověk se nakonec zúží na ten jeden jediný cíl. A všecko to, co jako v tom životě mu přinášelo podněty a nějakou, já jsem transakčním analytikem přesvědčení, my říkáme, že člověk potřebuje nějaké uznání, nějaké podněty a nějakou strukturu. Jo. A ty podněty můžou být občas i blbý, protože někdy pár facek jako zlepší průběh věcí do budoucna, ale on v podstatě tenhle ten tvor, který spěje k vyhoření, se od tohohle toho všeho odstříhne a táhne za tím svým vysněným cílem, který má ještě navíc, jak jsem byl pravil, přifouknutý. A jestli znáte toho pajduláka, co ho maloval Leopardo da Vinci, takový ten, jenom je to grafika, takhle on stojí rozkročen, jako komisař Rudý rozkročen v zelí, stojí rozkročený, takhle má, to nemůžeme vysílat, já bych to ukázal, takhle má ruce, jo.
Rozpřažené ruce.
No, upažené dlaněma nahoru a kolem mě je trojúhelník a kruh a čtverec, a snad je na nějaký minerálce taky. A to je symbol lidský rovnováhy. Tadle ta ruka je ta, která dává, a tadle ruka je ta, která bere, a ty mají být v rovnováze. A když se tedy furt ten člověk vydává, no tak, a jak jsme si ukázali, tak nenabírá, respektive vrací se mu těch 11%. To, Já jsem měl jednoho manického pacienta, to bylo neštěstí, ten se dal do podnikání. A to tak, že si otevřel pekárnu, ale protože neuměl péc a nemohl si na to najmout teda nikoho, jak v tom Eifru teda to jel, tak on kupoval rohlíky u sousedů za korunu a prodávali za 50 halířů a strašně si chválil, jak mu ten kšeft jede, jo. Takže tímhle způsobem pracují ty, co vyhořejí, skutečně. A
pane doktore, já se ještě chytnu toho, vy jste zmínil člověka, který podnikal. Doteď jsme v rámci povídání o syndromu vyhoření mluvili spíš o pachatelích dobra. A já, když jsem se před lety se syndromem vyhoření potkala v rámci nějakého studia, tak jsem to potkala jako syndrom manažerského vyhoření. Jsou i manažeři pachatelé dobra?
Jsou, tak manažeři jsou přesvědčeni, že kromě toho, že si chtějí něco vydělat, že současně jsou prospěšní společnosti. Navíc ty lidi, kteří do tohohle vlítnou, jsou ty, o kterých Američani říkají hard working, hard drinking. Jo? On jako zatímco by měl hledat úlevu v zdravé přírodě a tak něco pro sebe udělat, tak on si tu hlavu vypláchne tím půl litrem whisky nebo čím a to je další stres, protože to vylejvá. Alkohol vůbec není rozveselovač, alkohol je depresant, těžký, že jo, páč to vylejvá tu chemii, jo, za tu cenu toho momentálního zisku je tam několikanásobná ztráta té mozkové chemie. Je to otázka toho zaměření, jo, jestliže já teda v podstatě jsem loupežník, který hlavní smysl vidí v tom, že získám já, tak tomu syndromu vyhoření se širokým obloukem vyhnu. Čili je tam ta cílová prémie, to znamená uspět jako dobroděj, anebo uspět jako zloděj. Jo? A když budu chtít uspět jako zloděj, tak se mi to vyhoření vyhne.
Diagnóza F. Pane doktore, jak poznáme, že nás ohrožuje syndrom vyhoření, když už tedy jsme pachateli dobrá, pracujeme třeba v nějaké pomáhající profesi, tak jak poznáme, že se něco takového blíží, že víc vydáváme, než přijímáme?
Je tam několik signálů a to je především ten drive, který prožíváme. Já se pamatuju, my jako medici jsme se mohli porvat, aby jsme se dostali k pacientovi. Jo. Ještě po promoci, jako to byl veliký zájem, že a pak zjistíte, že to vás už tolik nehoní a když zůstane u zájmu a nepřeklopí se to do nezájmu, tak jste zatím v bezpečí, na té bezpečné straně. Už podezřeli jsou ty, co si berou ty jednodenní dovolený nebo dvoudenní a nebo tak maximálně týden, to si neodpočinete, dovolená má být 14 dní. A potom začínají takový ty velice člověk by měl slyšet to okolí, jo? Tak jak ten Freudenberger neslyšel tu svou manželku, tak jakmile vy vjedete do tohohle už jako tobogánu, a začnete rušit celou řadu vztahů, tak některý vrčej a ozývají se, že tedy už pozor, a to by měl člověk slyšet. Jo? První je ta sociální rovina, no a pak přichází ty příznaky toho přetížení v organismu, takže začne ten člověk hůř spát, že ho hůř jíst, začne mít takový ty výkyvy nálady, tak trošku jako v premenstru holka a je hysterický, že jo, tu řve na někoho, tu se omlouvá a to už do toho zapadá, jo. Začne být takový měnit se povahově, jo, ukecaným, zmlknou, mlčenlivý můžou být náhle výbojný, všecko se jich dotkne, jo. To už se zas mluvili o mně. Takový náběh na paranoju, až že depresivní stavy, blbý sny.
Pane doktore, častěji muži nebo ženy trpí syndromem vyhoření?
No, takhle, my mužský jako daleko víc frníme, když potom nám šlápnou na ocas, že jo. Takže a taky jsme agilnější v celý řadě těch funkcí, tak jsme vybavený tím testosteronem. Ale ty holky dneska, jak se dostávají v podstatě na tu rovnováhu, tak jako není to. A když si vezmete takový povolání, jako je povolání kantorský, který je silně feminizovaný, tak já bych řekl, dneska už je to 1:1.
Pane doktore, pomalu, ale jistě se blížíme k konci dnešního povídání. Jste psychiatr, pracujete jako psychiatr dlouhá léta. Zažil jste vy sám někdy syndrom vyhoření?
Ne, já jsem měl pánbu rád, já jsem měl strašně zajímavou cestu životem, protože, jak říká moje žena, mě do jistý míry zachránilo, že se od 4 roky po promoci, po atestaci jsem vyhrál konkurs na místo konziliárního psychiatra na tehdejším ústavu výživy v Krči. A od té doby se pohybuju, jak říká má žena, mezi normálníma doktorama, nejsem jaksi zabzat do té uzavřené komunity psycholidí. No a tam mi bylo dopřáno dělat spoustu věcí a já, protože jsem hamižnej, tak jsem si taky přivydělával různě tu a onde. A jak jsem nic nemohl a nic nesměl ty dlouhý léta, tak jsem si pestřil život nejrůznějšíma věcma. My jsme třeba hráli ochotnický divadýlko. Jo. A já, když mám nejvíc práce, když nevím, kam dřív skočit, tak já začnu blbnout. Já nepracuju. Jo, já do těch 2 v noci nepracuju. Já od těch 11 do těch 2 blbnu. Jo. Takže jsem si vystřihoval koláže a teď píšu malé básně na velká témata. No a jako měl jsem spoustu kamarádů a jako lidi kolem, měl jsem štěstí na lidi, jo, kolem. Měl jsem štěstí na šéfy celkem. Takže já můžu říct, že čímkoliv jsem byl rád. Já jsem ty podněty měl, tu strukturu jsem měl a to ocenění jsem si vždycky dokázal dát, protože ona je výhoda mít za sebou psychoterapeutický výcvik, víte. Tam přece jenom se o sobě něco dovíte a taky se naučíte se neposadit na zadek z každý blbosti.
Jak by zněla vaše rada našim posluchačům, kteří možná jsou na té cestě k vyhoření?
To není moje rada, to je, já to dám jenom dál, jo. Říká se, že jestli to není pravda, tak je to dobře vymyšlený, že pan profesor Sullivan, což byl velký muž psychoterapie, jednou kráčel po svém ústavu a tam viděl takovou mladou doktorku a tak jako otcovsky. Říkal, paní doktorko, už jste byla na obědě. Nebyla, pane profesore, nebyla. Já se musím napřed postarat o nemocný. A on se měl šíleně dopálit a říct, a jestli to zahrál. Tohle mi řeknete ještě jednou a máte padáka, já. Protože doktor, který se neumí postarat o sebe, neskýtá záruku, že se postará o kohokoliv jiného. Čili umět se postarat o sebe. A když mi někdo vykládá, že to je sobecký, tak mu říkám, koukejte, přečtěte si nový zákon. Jo? Já si myslím, že to je docela vysoká morální norma. A tam, když přišli ty blbí za Kristem, aby jim vysvětlil to svý učení, tak a říkají mu, vole, furt tady něco, tohle podsvíčky, blesvíčky, pany, okopávání, vinit. Řekni nám to amerikánsky za prvý, za druhý, za třetí, za čtvrtý. On říká, volové, když jste tak blbí, tak já vám to řeknu za prvý, za druhý. Za prvý milovat budeš blíž, a to už je citát, teda, milovat budeš blížního svého, jako sebe sama. Za prvé bylo teda Boha nade všecko, jo, ale v tomhle ateistickém národě, ať si to probere každý, jak chce, ale bližního svého jako sebe sama. On neřekl místo sebe sama, on neřekl víc než sebe sama. Čili když já jako chci pro druhého něco udělat, tak já jsem taky ten, který je potřebný a měl bych se to naučit dělat pro sebe, aby mohl dělat pro druhý. To není nic ošklivýho.
Právě naopak. Říká pan doktor Radkin Honzák. Pane doktore, děkuji za dnešní povídání. Těším se na nějaké další, u nějakého příštího tématu a přeji vám i vašim pacientům, ať se máte dobře.
Děkuji moc.
No a přátelé, tím končí dnešní Diagnóza F. Na tu příští se můžete těšit opět ve čtvrtek večer od 20 hodin, samozřejmě příští týden. No a klasická připomínka na závěr. Záznam dnešního rozhovoru najdete na wave.cz už během zítřejšího dne. A také sledujte facebookový profil pořadu Diagnóza F, to znamená facebook.com/diagnoza F. A tam se dozvíte o tématech dalších dílů. Hezký dobrý večer.
Diagnóza E. Diagnóza E. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.